Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 28 декабрь, күнгө шаршемби, Бишкек студиясында Сабыр Абдумомонов. Башкы прокуратуранын координациялык кеңеши жыйын курду. Кыргыз бийликтеринин коррупция менен күрөшү кантип жүрүп жатат?
Эми мындан ары чогуш эмес, катуу сескендирүү чараларды көрүп, катуураак чара көрөбүз деген ойлор бар да.
Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин соңку резолюциясын Израиль ачууланы менен кабыл алса, Палестина анын болочоктогу мамлекеттүүлүгүнө дагы бир колдоо көргөзүлдү деп үмүт артууда.
This is a day of hope.
Бул үмүт жана тынчтык күнү. Биз Израиль элине эл аралык коомчулуктан алар конуш куруу ишмердигин жана оккупацияны токтотушу керек деген ачык чакырык айтылды деп үмүттөнөбүз.
Бүгүн Бишкекте бир катар китеп сөздүктөрдүн бете чар болду. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга токтолобуз. Адегенде соңку кабарларды кололу, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Алмазбек Атамбаев 11 декабрда өткөн референдумда кабыл алынган конституцияны өзгөртүү боюнча мыйзамга кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Андагы маалыматка ылайык, баш мыйзамды өзгөртүү Кыргызстандын эгемендигин жана суверендүүлүгүн бекемдөө, парламентаризмди бекемдөө, аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлик органдарынын кызматташуу принциптерин тактоо, сот жана укук коргоо органдарынын реформалоону улантуу үчүн конституциялык негизин жакшыртууга багытталган айтылат. Мыйзамдын тексти эркин тоо гезитинин эртеңки 30 декабрдагы санына жарыяланат. Ошондой эле мыйзам жарыяланган 10-15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Бирок премьер-министр жана парламенттин айрым ыйгарым укуктары боюнча беренелер 2017-жылдын 1-декабрынан тарта күчүнө кирмекчи. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум Кыргызстанда 11 декабрда өткөн. Ага жалпы шайлоочулардын 42% катышкан, анын 79% ашыгы баш мыйзамды өзгөртүүнү колдогонун борбор шайлоо комиссиясы жарыялаган эле. Оппозиция болсо конституцияны өзгөртүүгө каршы чыгып келет. Кыргызстанда коррупциялык жана кызматтык кылмышка айыпталгандардын 4% соттолот. Бул тууралуу башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өлкөдөгү кызматтык кылмышка айыпталгандардын басымдуу көпчүлүгү сот тарабынан жазасыз калышууда.
Биз жөнөткөн укук коргоо органдары жөнөткөн ушул кызматтык кылмыштардын 4% камакка кетип атат да. Анан көбүнчө штраф, анан кыскарып кетип атат, давность срок давность өттү депчи. Андай кыскарган учурларда алар соттолду болуп дагы бир учетко кырталбай калат да.
Баш прокурордун орун басары кошумчалагандай, айрым соттор иштерди кароону атайын создуктуруп жаткан учурларда кездешет. Ошондуктан бул маселе башкы прокуратуранын координациялык жыйында талкууланып, абалды оңдоо боюнча сунуштар иштелип чыккан жатат. Расмий маалымат боюнча быйылкы жылдын 6 айында коррупция боюнча 300-дөн ашык кылмыш иши козголгон. Бишкек шаардык соту башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы Кылычбек Арпачиевке карата райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка билдирди. Буга чейин 1-май райондук соту Арпачиевди кызматынан каянаттык менен пайдаланды жана опузалап пара талап кылуу беренеси боюнча 14 жылга эркинен ажыраткан. Ошону менен катар анын мүлкү мамлекетке чегерилген, жазасын күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөсүн деген өкүм чыккан. Анын 2015-жылдын март айынан берки тергөө абагында өткөргөн ар бир күнү 2 деп эсептелген. Былтыр март айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдон уулу кайрылып, Арпачиев андан ири суммадагы пара талап кылып жаткандыгын айтып арызданган. Ошондон кийин Арпачиевке кылмыш иши козголуп камакка алынган эле. Ооганстанда бомба жарылуусунан парламент мүчөгөсү жаракат алды. Бамиян провинциясынан депутат Факири Бешиштинин унаасы өтүп бараткан көпүрөдө бомба жардырылган. Андан депутат жана дагы 2 адам жаракат алды. Кабулдун полициясы билдиргендей, жардыруу парламентке эл өкүлү жумушка келатканда болгон. Бул жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Өткөн жумада эле Талибан кыймылынын 3 согушкери Гилмен провинциясынан шайланган депутат жататын үйіне қол салып, андан 8 адам қаза болған еле. Москва соту майдан оқияларын мамлекеттік төңкөріш деп таныды. Сот 27 декабрда Украина жоғорқу радасының мурдағы депутаты Владимир Олейниктен доо арызын қарады. Бұл туралы Интерфакс агенттігі хабарлады. Олейник 2014 жылы Украинаның мурдағы президенті Виктор Янукович парламенттің мызамсыз тоқтауының негізінде конституцияны одан озып қызматтан шеттетілген мамлекет басшыны қызматтан кетіруі жана 2014 жылы 25 майда мөнөтсіз шайлоо өткөрүү мызамсыз болгон деген жүйө менен сотко кайрылган. Сот майдан батыш өлкөлөрүнүн бир тараптуу колдоосу негизинде иш ачкан, жапырт башаламандыктарга алып келип, административдик имараттар басылып алынган деген чечим чыгарды. Орусиянын расмийлери 2014 жылы Украинада болгон окуяларды буга чейин эле төңкөрүш катары баалап келишкен эле. Америкалық белгілі актриса Кэрри Фишер ауруханада дүниеден қайтты. Бұл туралы анын қызы актриса Билли Лурд растады. 60 жаштағы актриса 23 декабрда Лондондан Лос-Анджелеске баратқан учакта жүрөгү кармап, учак коноору менен оор абалда бейтапканага түшкөн 27 декабрда болсо, эртең менен үзүлгөндүгү белгилүү болду. Ал 1977-80 жылдары Жылдыздар согушу тасмасында хан бийки Леянын ролун аткарып атактуу болгон. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев мүмкүнчүлүгү чектелген 3 адамга даңк медалин берди. Турсунбек Абдылдаев, Адина Самуйбек кызы жана Рахатбек Үсөнкожоевту даңк медали менен сыйлоо туурасында жарлыкка өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев кол койгон. Жарлыкта аталган адамдардын кайраттуулугу, эрктүүлүгү жана оор турмуштук кырдаалда адамдын татыктуу жашоого үзүрлүү эмгекке умтулгандыгы үчүн сыйлангандыгы айтылат. Нарындагы Большевик айылынын тургуну Рахат Үсөнкожоев тууралуу буга чейин Азаттык жазып чыккан эле. Ал 6 жыл мурун кырсыкка кабылып, буту баспай калган ага арабай Рахат кайыштан башты, камчы, куржундарды тигип интернет аркылуу сатып келет.
Рахмат Бакыт Асанов жаңылыктар менен тааныштырды. Бул маалыматтардын бардыгы биздин сайтта бар, жаңыланып турат. Эми болсо валюта курсу. Улуттук банктын расмий курсу 1 АКШ доллары 69 сом 41 тиен, евро 72 сом 54 тиен, орус рубли да өзгөрүү жок, 1 сом 14 тиен. Эми күн темасына өтөбүз. Кече башкы прокуратуранын координациялык кеңешинин жыйыны өткөн, анда коррупцияга каршы күрөш талкууланып, абалды оңдоо боюнча сунуштар иликтелип чыгары да маалым болгон. Кыргыз бийликтеринин коррупция менен күрөшү кантип жүрүп жатат? Паракор чиновниктер жазадан кантип кутулуп кетүүдө? Бул суроолорго кесиптешим Эленора Бешенбек кызы бүгүн жоопторду издеп жатат. Эленора, саламатсызбы?
Саламатсызбы, мен башындан деле айтып коеюн, Кыргызстанда ушул коррупция беренеси менен жылына жүздөгөн кылмыш иштер козголот. Мисалы 2013 жылы ушул прокуратуранын маалыматы боюнча 400 ашык кылмыш иш козголгон. Ушул анын ичинде ушул 700 жакын адамга айып тагылган ушул коррупция беренеси мененчи. Анан 2005 жылы мисалы дээрлик 600 жакын кылмыш козголуптур. Ушу 857 адам деп айтып атат, ушул кызматтагы адамдар. Анан кечээ координациялык кеңешмеде ошол 2013-2015 жылдарга чейинки козголгон кылмыш иштер, аткарылган иштер, анан ошо жаза чаралары боюнча мындай анализ болгон экен. Баш прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов Азаттыктагы маегинде ушул арызданган адамдар мындай соттолот, калгандарынын көбү ушу басымдуу бөлүгү же иши кыскарып кетет, же болбосо ошол штраф айып менен эле чектелет, же болбосо ошо созугуп отуруп мындай кылмыштын мөөнөтү бүтүп калат деп айтып атат.
Биз жөнөткөн укук коргоо органдары жөнөткөн ушул кызматтык кылмыштардын 4% камакка кетип атат да. Анан көбүнчө штраф, анан кыскарып кетип атат, давность срок давность өттү депчи. Андай кыскарган учурларда алар соттолду болуп дагы бир учетко кыркталбай калат да. Аны кандай кылышыбыз керек келечекте? Кийин депутаттыкка коет, башка чоң кызматтарга коет, ага соттолгон эмес деп анык катуу кылмыш жасады да. Андан сырткары кээ бир соттор атайын ушу создуруп экспертиза дайындай коймуш болуп, же болбосо кайра тергөөгө жөнөтмүш боло коюп, ошентип убакыт өткөрүп анан жоопко тартуу мөөнөтүн өткөрүп анан кыскарткан учурлар дагы болуп калат да. Бул ашыкча создуп туруп ошолор боюнча бир чараларды көрөлү, анан мыйзам актылары эгер ошондойго жол берип атса, мыйзамдар аларга өзгөртүү тийгизели деген маселелер талкууланды.
Негизи ушул азыр эми соттор домат айтылып атпайбы? Соттор ушу ишти создуруп атат, коррупция менен каршы күрөшкө мындай бөгөт болуп атат деп. Анан Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова мындай дооматтарга негизинен кошулат. Бирок ал дагы бир жагын белгилеп кетип атат да. Мисалы ушул кылмыш жаза кодексинде коррупция деген берененин өзү мындай мындай чар жайыт жазылган так эмес, анын ошол берени статья менен мындай сотторго мындай кыйын болот деп айтып атат да, ушул чечим чыгарган депчи. Анан бул эл аралык ушул коомчулуктагы ушул Кыргызстанга бир канча жолу ушу сунуш берген экен, ушул беренеңерди оңдогула деп. Анан бирок Кыргызстан эмнегедир мындай оңдобой келе жатат деп айтып атат.
Ушул статья боюнча буга чейин дагы жанагы Стамбульский план антикоррупциондук действий деген бар Кыргызстан кошулган ушул плангачы. Ушул күнгө чейин эле эмне айтып келе жатышат да, көп жылдан бери эле айтып келе жатат, ошо беренеңерди оңдосоңор болбойт депчи. Аябай жалпылантып көрсөтүлгөндө, анан ошону мындай конкретно бир немелерди, действияларды эметпесеңер, бул статьяңар боюнча бир дагы судья өкүм чыгара албайт. Бул статьянын негизинде өкүм чыгарыш кыйын деп мына ушул күнгө чейин айтып келе жатат. Акыркы мен эмесин окудум, булардын акыркы замечаниясын, ал жерде да айтып атат, мына ушул канча айтып келе атабыз, ушул беренеңерди оңдобой койдуңар депчи, ошон үчүн иштебей атат деп. Бул ушул проблемалар да, ушундай проблемалар. Анткени ал ошол берене боюнча кылмыш жазага тартыш, коррупция деп тартыш өтө кыйын болуп атат.
Негизи быйыл ушул коррупция аткаминерлер деп алганда мындай жай эле жыл болду деп айтса болот. Анткени быйыл мындай чуулгандуу бир окуялар катталган жок. Кайсы бир ушул саясий кызматта отурган, чоң кызматты жетектеген кайсы бир ушул кызмат адамы коррупция беренеси боюнча айыпталып же кылмыш козголуп деп. Мен бир экөөсүн айта кетейин. Мисалы быйыл ошол мурунку транспорт министри, транспорт жана жолдор министри Замирбек Айдаровго байланыштуу бир иштер болду. Ошол Бишкек Кара Балтабы автоунаа жолун оңдоодо ушу тендерге мындай катыштыгы бар деген сыяктуу материалдарды топтоду эле ушул атайын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ушу коррупцияга каршы күрөш кызматы. Бирок аны башкы прокуратура мындай чала текшерилген деп кайра материалдардын баарын кайра кайтарып
койду. Асаровдордун талашычы
ал боюнча кылмыш иш мындай козголуп кимдир бирөөлөргө мындай аттар атала элек да. Андан сырткары ушул жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын ошол мурунку лидери, азыркы депутаты 2008-2010 жылдарда ушу Токмок шаарынан мэри болуп турганда мындай коррупциялык иштерге жол берген деп козголгон кылмыш ишин кайра жандандырат, ушу тергөө тобу иштеп атат деп айткан эле. А негизинен ушул координациялык кеңешменин соңунда бир катар ушул сунуштарды иштеп чыгуу мындай тапшырмалары берилген экен. Анын негизинде эми эмки жыйында мисалы жөн эле сунуштар менен чектелбей мындай конкреттүү бир чаралар көрүлөт, ушул коррупциялык иштерге мындай кедергисин тийгизип аткан деп айтышты да.
Рахмат Элинара Бешенбек кызы. Бул паракорчулукка каршы күрөшүү деги эле башкы прокуратуранын координациялык кеңешинин иш планы жана кемчиликтери тууралуу кеп кылып берет. Кечки азаттык саат 18:00 баштап ого чыга баштайт. Уктурубуз дагы бир маалымат менен уласак, бул жогорку кеңештеги Республиката Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов шайлоо мыйзамдарында бир катар кемчиликтер бар экенин билдирди. Ал акыркы шайлоодо бир катар мүчүлүштүктөр болгонун айтып, шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча өз сунуштарын бүгүн өткөргөн маалымат жыйынында ортого салды. Пресс жыйынга катышкан кесиптешим Самат Жумакадыров азыр студия менен түз байланышта. Самат, саламатсызбы?
Саламатчылык, сабыр.
Ушул Бабанов кандай кемчиликтерди айтып өттү ушул маалымат жыйында?
Ооба, Бабанов өзү партиялаштар менен бирге эми шайлоо мыйзамдарына бир катар өзгөрүүлөрдү киргизбесе, бул өңүттө өтө бере турган болсо, шайлоо дагы деле болсо кемчиликтер көп экендигин айтып өттү. Айта турган болсок, ошол эле шайлоо тууралуу жарлык шайлоого 40 күн калганда чыкпастан 100 күн мурун чыгыш керек деп айтып атат. Элдер анда шайлоо тууралуу маалыматы дагы кенен болот жана даярдык дагы ошончо кененирээк убакыт болот деп. Экинчиден, ошол эле шайлоонун тизмеги баягы азыркы учурда 3 күн калганда бекип бүтөт эмес беле. Ушул 30 күн калганда шайлоонун тизмеги белгилүү болуп, шайлоочулар өздөрүн ошол убакытта карап билгенге билиши керек, ошо тизмеде барбы жокпу 30 күн мурун эле билиши керек деп айтып атат. Жана ошондой эле бул тизме каттоо кызматы тарабынан бекибестен тизмени толугу менен Бош райкомдун колуна өткөрүп бериш керек деп. Себеби үчүн ошол эле каттоо кызматында, мисалы үчүн, бийликтин адамы же кайсы бир партиянын адамы ал жакта отурат деп, ал эми борбордук шайлоо комиссиясында оппозициядан да өкүл бар, позициядан да өкүл бар жана жарандык коомдон да өкүлдөр бар деп, Бош райком көбүрөөк ишенимди өзүнө тартып жатат деп дагы айтып өттү. Ал эми айтор ушул өңдү шайлоого
ушул жерде азыр Бабанов, Өмүрбек Бабановдун өзүнүн пикирин да угуп туруп угуп алсак.
Президенттик шайлоо боюнча мен ойлойм, биз болсо мына январда, февральда чоң сессия өткөзөбүз. Мен дайыма айткам да, бул президенттик шайлоо болбосо мамлекетти жетектейин деген адам бирден бир бул өзүнүн жоопкерчилигин сезе билиш керек. Анан кандай иштерди жасаганды билиш керек. Анан келип алып эле президент болуп отуруп анан эми кайсы бир ишти баштайын дебиш керек да. Мындай бир программа менен келиш керек да. Ошонун негизинде мен ойлойм, партиялаш менен жолугуп туруп чечим кабыл алабыз.
Демек президент болосузбу деген дагы суроолор көп болду окшойт журналисттерден.
Ооба, бул жогоруда Бабанов негизи эле бул чеке менин суроом болчу, Азаттык радиосунун суроосу болчу, президенттик шайлоого катышасызбы деген суроого түз жооп берген жок. Тагыраагы азырынча партия гана чечет деп айтып берди жана бул курултайдан кийин гана. Жана президентке талапкер Бабанов эмес, партиянын ичинен башка дагы адам болуп калышы мүмкүндүгүн айтты. Бирок сөзсүз ирет Республика Атажурт бул парламентти экинчи орунду алган партия болгондуктан бул саясий процесске катышы керек деп, партиянын атынан кимдир бирөө сөзсүз катышат деп айтты. Ал эми бул көбүн эсе баягы бир гана журналисттер менен эмес, шайлоочулар менен болгон дагы жолугушуу болду. Айта кете турган болсок, Бабановдун өзүнүн айтуусунда бул убадалар боюнча дагы суроолорду бергенге жетиштик. Убадалардын аткарылышы боюнча партия азыр угармандарын көп эле билет болуш керек, 2010-жылы республика кандай убадаларды берип парламентке келген. Ошол эле айтсак, электр энергиясын өз баасында берүү тууралуу айткан болчу. Кредиттерди мисалы үчүн 7% беребиз деп, булар аткарылбай ишке аша элек маалында эле мына былтыр дагы парламенттик шайлоодо бир катар убадаларды бергени дагы эсимде. Мына азыр шаардык кеңешке дагы бир топ жоон калың убадалар менен кирип барды. Булардын баардыгы берилип атат, бирок качан аткарылат деген суроого Бабанов өзү четинен аткарылып жатат деп айтсак, мисалы үчүн ошол эле депутаттардын артыкчылыктарын алуу же дагы бир башка маселелерде биз демилгечи болдук деп айтып атат. Бирок мисалы үчүн ошол эле электр энергиясына келгенде тескерисинче биз азыр кымбаттаганын көрүп атабыз. Бирок Бабанов бул суроодо мен премьер болуп турганда кымбаттаган эмес деп, бирок ошол эле учурда азыркы учурда парламентте дагы экинчи орунду алган партия экенин айткан маалда дагы электр энергиясына көп түшүндүрүп бере алган жок.
Рахмат Самат, бирок процент эмнеле насиялардын проценти деле түшкөн жок. Биз болсо уктурубузду улантабыз.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бүгүн болсо Азаттык ТВ ЛТР каналы аркылуу саат 20:00 ыңгайсыз суроолордун иликтөөсүн сунуш кылат. Эми болсо жаңылык тардын мазмуну менен кыскача тааныштырып өтөйүн. Президент Алмазбек Атамбаев 11 декабрда өткөн референдумда кабыл алынган конституцияны өзгөртүү боюнча мыйзамга кол койду. Кыргызстанда кызматтык кылмышка айыпталгандардын 4% гана соттолот. Ооганстанда бомба жарылуусунан парламент мүчөсү жаракат алды. Москва соту майдан окуяларын мамлекеттик төңкөрүш деп тааныды. Бишкекте кургак учуктан жабыркаган үй жайсыздарга убактылуу башкалкалоочу атайын жай ачылды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Эл аралык темага токтолобуз. БООнун коопсуздук кеңешинин соңку резолюциясын Израиль ачууланы менен кабыл алып, түгүл аткарбай турган эскертсе, Палестинанын болочоктогу мамлекеттүүлүгүнө дагы бир колдоо көргөзүлдү деп үмүт артууда. Коопсуздук кеңештин Израилдин конуш куруу аракеттерин айыптаган жана мындайды токтотууну талап кылган резолюциясына бул ирет АКШ добуш берген жок жана вето да салбады. Маселенин чоо жайын Улан Алымкул уулу толугураак айтып берет.
Улуттар уюмунун 15 мүчөлүк коопсуздук кеңеши 23 декабрда 14 добуш менен кабылданган резолюцияда Израилдин Палестиндер өз аймагы катары саналган жерлерде конуштарды куруу улантып же чыйырлык мыйзамдарды одоно бузгандык катары бааланды. Ал эми резолюцияга бул ирет АКШнын добуш бербей калыс калышы, ошондой эле коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөсү катары вето салбоо менен расмий Вашингтон жакынкы чыгыштагы эң баш көнөктөшүн зекигендей адаттан тыш кадам жасагансыды. Мурда АКШ жүөт Палестин чатагына байланышкан резолюцияларга дээрлик такай вето салып келген эле. Эми кызмат мөөнөтү аяктап бара жаткан президент Барак Обаманын администрациясы резолюция кабыл алынышына жол берүү менен иш үстүндө Израилдин аракеттерин сындагандай да болду. А мындан улам Израиль өкмөтү жана АКШнын өзүндө конгресстеги республикачылар Обама администрациясынын кадамын ачуулануу жана айыптоо менен кабыл алышты.
Ондогон жылдардан бери америкалык администрациялар жана Израилдин өкмөттөрү конуштар маселеси боюнча орток пикирде эмес болчу. Бирок биз коопсуздук кеңеши бул маселени чече турган жер эместигин макулдашканбыз. Мен Кошмо Штаттардагы биздин досторубуз, республикачылар, демократтардын билдирүүлөрүнө шыктанып турам. Алар улуттар уюмунун азыркы резолюциясы канчалык талкалоочу жана акыл эске сыярлык эместигин түшүнүп турушат. Алар ошондой эле Иерусалим шаарынын байыркы бөлүгү, Батыш дуал оккупацияланган аймак эместигин да түшүнүп турушат. Мен келерки айда кызматка киришкенден кийин жаңы администрациядагы достор менен иштешүүнү чыдамсыздык менен күтүп жатам.
Деди Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 25 декабрда өкмөт жыйынында сүйлөп. Өзү Нетаньяхунун Барак Обама администрациясы менен буга чейинки мамилесин жылуу деп айтыш кыйын. Ал эми шайланган президент Дональд Трамп Израилге жана анын азыркы коңшу өкмөтүнө карата анчалык сынчыл болбой тургандыгын ачыктаган. Трамп өзү буунун резолюциясын Twitter социалдык түйүн аркылуу комментарийлөө менен ал тынчтык макулдашууга жетүүнү кыйла кыйындатарын, а бирок анын администрациясы муну кандай жол менен болсо дагы ишке ашыра тургандыгын белгиледи. Конгресстеги республикачылардын лидерлери, анчин деле өкүлдөр палатасынын спикери Пол Раян Обама администрациясынын буудай кадамын тегиз айыпташты. Раян резолюцияга вето салынбашын АКШын уяткылуу жана тынчтыкка соккуруу деп баалады. Израиль өкмөтү өз тарабынан коопсуздук кеңеш резолюциясынын шарттарын аткарбай тургандыгын айтууда премьер-министр Нетаньяху өлкөсүнүн улуттар уюмунун агенттиктери менен карым катнашын жана аларды каржылоосун кайра карап чыгууну буйруду. Атүгүл Ашойдет пресс агенттигин жазганына караганда Иерусалим шаарынын муниципалитети каланын чыгыш бөлүгүндө дагы миңдеген батирлерди курууга ушулапта да уруксат бергени жатат. Ал эми чыгыш Иерусалимди болочок мамлекетинин борбору катары санаган Палестин тарап буунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын аларга жеңиш жана үмүт тартуулаган документ катары сыпаттоодо.
This is a day of hope, a day of peace. This is a victory.
Бул үмүт жана тынчтык күнү. Бул тынчтыкка жана эки мамлекет чечимине ишенгендердин жеңиши. Биз Израиль элине эл аралык коомчулуктан алар конуш куруу ишмердигин жана оккупацияны токтотсу керек деген ачык чакырык айтылды деп үмүттөнөбүз. Оккупация жана конуштар тынчтыкты да, коопсуздукту да камсыздабайт. Мунун жалгыз жолу сүйлөшүү аркылуу 1967-жылкы тилкелердеги эки мамлекет чечимине жетүү. Чыгыш Иерусалим борбору болгон Палестин мамлекети 1967-жылкы чек араларда Израиль мамлекети менен канатташ коопсуздукта жана тынчтыкта жашоосу керек.
Деди Палестин автономиясынын башкы сүйлөшүүчүсү Сая Перекат резолюция кабыл алынган күнү. Сүйлөшүү демекчи, жөөт премьери Биньямин Нетаньяху тынчтык сүйлөшүүлөрүн эч шартсыз өткөрүүгө чакырып жүрсө, Палестин президенти Махмуд Аббас Израиль ириде талаш аймактарда конуш курууларын токтотушу керек деп мындан баш тартып келген. Эми Махмуд Аббастын ушул шейшембиде айткандарына караганда ал буунун резолюциясы келерки айда Париждеги эл аралык конференция оккупация аякташынын механизмдерин жана графигин аныкташына салым кошот деп үмүттөнүүдө. Франция конференцияны 15 январда АКШ президенти Барак Обаманын кызмат мөөнөтү аяктардан 5 күн алдыда өткөрөт деп күтүлүп жатат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми кезекти маекке берели. Бүгүн Кыргыз Түрк Манас университетинде 2016-жыл тарых жана маданият жылына карата 600 томдук Түркүстан жыйнагынын электрондук көчүрмөсү, жазуучу Сагындык Өмүрбаевдин Улуу Үркүн китебинин түрк тилиндеги котормосу, ошондой эле Манас университетинин окуучулар жана археологиялык музей тарабынан даярдалган кыргызча түркчө сөздүгү коомчулукка сунуш кылынды. Иш чара тууралуу жана сунушталган китептер, тарыхнамалар, сөздүктөрдүн маани маңызы тууралуу Азаттыкка Манас университетинин проректору профессор Анварбек Мокеев айтып берген. Ушул 28 декабрда өткөн коомчулукка сунушту, бул китептердин тарыхы, таанып билүүчүлүк, ушул сөздүктөрдүн коомчулукка сунушту иш чарасында кимдер катышты, эмнелер айтылды, кандай өттү бул?
Иш чарага Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын этникалык жана диний саясат бөлүмүнүн эксперти катышты. Санжар Тажиматов мырза тарых жана маданият жылынын иш чараларын жүзөгө ашыруу боюнча өкмөттүн алдындагы мамлекеттик дирекциянын директору Султан Раев мырза катышты. Президенттин аппаратынын алдындагы мурас фондунун жетекчиси Тынчтыкбек Чоротегин мырза катышты. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын секретариатынын жетекчилери Сергей Михайлович Сидоренко менен Канат Туркашевич Мамиталиев катышты. Жана башка бир топ
Түркиянын элчиси дагы.
Түркиянын элчиси тилекке каршы келе албады, катыша албады, бирок элчиликтин тиги кызматкерлери жүрүштү.
Жазуучу Сагындык Өмүрбаевдин Улуу Үркүн деген романы ким которду? Анан түрк окурмандарына кандай кабыл алынышы мүмкүн?
Сагындык Өмүрбаевдин Улуу Үркүн деген китеби кыргызча жарыяланып чыгарылган экен, бирок ал киши каза болгондон кийин чыккан экен ал эмгеги дагычы. Үркүн боюнча информация жазуучулардыкы болсун, тарыхчылардыкы болсун, тиги эмелердики болсун, башка эксперттердин ой пикирлери биздин Кыргызстанда айрыкча быйылкы жылы жеткиликтүү деңгээлде жарыяланды, байма-бай азыркы күнгө чейин айтылып жана жазылып келе жатат. Бирок Түркияда бул Улуу Үркүн боюнча эч кандай информация дегиле жок. Анча мынча эле бир окумуштууларды макалалары бар, өзүнчө китеп да жок. Ошондуктан бул биздин университетте окуп аткан түркиялык окумуштуулар, тарыхчылар, адабиятчылар, тилчилер өздөрү биригип ушул романды түрк тилине которуп, биз түрк окуучуларына, түрк коомчулугуна тартуулайлык. Акырындап алар ушу Улуу Үркүн боюнча информациясы болсун деген тарзда ал ошолордун инициативасы менен, ошолордун демилгеси менен ишке ашырылды. Биз аны ректорлук колдодук жана китеп түрк тилине которулуп басылып чыкты. Буну тарых бөлүмүнүн жана түркология бөлүмүнүн окумуштуулары, түркиялык агайлар, эжелер которуп өздөрү чыгарышты. Башка айта турган эми жанакы Түркистанский сборниктин Кыргызстан коомчулугуна университетибиз тарабынан электрондук версиясынын бекер сунулуп аткандыгында. Бул Түркистанский сборник өзүңүз билгендей абдан сейрек кездешкен, дээрлик бир экземплярда чыгарылган гана эмгек. Бул Ташкентте Өзбекстандын улуттук китепканасы Алишер Навай атындагы китепканада гана сакталып турат, бирок бул оцифровать этилген Өзбекстанда. Анан Өзбекстандан Казакстанга тиги Түркия академиясы ачылганда электрондук версиясын ошолор сатып алышкан экен. Биз Казакстандагы Түркия академиясынан сатып алдык электрондук версиясын бир кыйла акчага. Анан кийин ошону алып келип биздин серверлерге жүктөп китепканабызга койдук. Кыргызстандын каалаган студенттери болобу, окумуштуулары болобу, мугалимдери болобу, педагогтор же жөн эле мындай ушу тарыхка, адабиятка, маданиятка, географияга кызыккан адамдар келип биздин библиотекадан интернеттеги электрондук вариантын 600 томдук бул эмеде абдан бай материалдар бар. Географиядан баштап тарых, маданият, фольклор бардыгы камтылган, экономика, социалдык мамилелер. Жеке эле бул тарыхый Түркистанды эмес, биздин Орто Азия, Чыгыш Түркистанды, Монголияны, тиги Жунгарияны, анан кийин Афганистанды жана Индиянын түндүгүндөгү болуп өткөн окуяларды да камтыган бүтүндөй баягы россиялык, европалык саякатчылардын да күндөлүктөрүн камтыган чоң жыйнак. Бул жерде жеке эле материалдар орус тилинде эмес, англис тилиндеги макалалар, китептер өзүнчө томдорго берилген, француз тилиндеги макалалар, китептер өзүнчө томдорго берилген, немис тилиндеги макалалар, китептер бул жалпы Борбордук Азияга тиешелүү өзүнчө томдорго берилген. Бул төрт тилдеги сборник болуп эсептелинет. Ошол төрт тилдеги сборниктин 100 ашык тому жанакы 3 Европа тилдеринде, калгандары орус тилиндеги. Бул абдан маанилүү бир бай материал деп эсептейбиз. Бүгүнкү бетачарга катышкан окумуштуулардын көпчүлүгү бул Түркистанский сборниктин кыргыз окумуштууларына ушундай бекер ачылып атканына абдан чоң ыраазычылык билдиришти.
Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Манас университетинин проректору профессор Ануарбек Мокеев болду. Ушуну менен азаттыктын уктуруусу күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык макала, баян, видеотекабыз азаттык чекит орг сайтыбызда орун алган. Келер жакынкы уктуруубуз саат 18:00 баштап жергиликтүү радиолордон ого чыгат.